መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ገንዘብ ክግበረሉ ብማዕኸናት ዜና ትክልል ኣቢሉ ንህዝቢ እናሓተተ እዩ ዝርከብ። በዚ ድማ ሰራሕተኛታት መንግስትን ትካላት ልምዓትን ካብ 500 ጀሚሩ ክሳብ ሙሉእ ወርሓዊ መሃዮኦም ከም ዝወፈ እዩ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ተዛሪበን። ብተወሳኺ ድማ ማሕበረሰብ ንግድን ሰብ ሃፍትን ትግራይ ናይ በዕሎም ቴሌቶና ሰናዲኦም 250 ሚልዮን ብር ንምእካብ ተሊሞም ኢለን
ዝሓሸት ትግራይ ናይ ምፍጣረን ህዝብና ካብ ድኽነት ናይ ምውፃእን ዕላማ ንምስኻዕ በብደረጅኡ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ትመዓልቲ ሰማእታት ትዝክር ተሎ ብዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ንጥፈታት እናተዓጀበ ክኸውን ትፅኢት ስለ ዝግበር ናቱ ኣካል ዝኾነ ድማ ነጋዶን ሰብሃፍትን ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ማለት እዩ ካብቲ መንግስቲ ክእክቦ ኢሉ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ 250 ሚልዮን ክነተኣኸኽበለና ኢሎም መደብ ሒዞም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብ ኩለን ዞባታት። ስለዚ መዛዘሚኡ ለቲ 16 እዩ ክኸውን።
መንግስቲ ትግራይ እቲ ገንዘብ የተኣኻኽቦ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብዝተፈጠረ ፀገም ፖለቲካ ካልኣይ ምዕራፍ ትልምዕ ቤትን ትራንስፎርሜሽን ብዝግባእ ስለዘይተፈፀመ እዩ ዝበላትን ሓላፊት ኣብ ትግራይ እውን ከምቲ ናይ ሃገር ኣፈፃፅሙ ትሕቱ ኢለን። በዚ ድማ ኣብዝተረፈ ሓደ ዓመት እቲ ስራሕቲ ልምዓት ንምክሓስ ተወሳኺ ገንዘብ ኣድላይ ስለዝኾነ እዩ ብምባል ገሊፀን። ብተወሳኺ ድማ በቲ ፖለቲካዊ ፀገም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ 19,000 ተጋሩ መሊስካ እግርናይ ምትካል ስራሕቲ ስለዘይተፈፀመ ንዕኦም እውን ንምሕጋዝ ክብላየን እተን ሓላፊት ተዛሪበን። ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ድማ እዩ ተወሳኺ ገንዘብ ስለዘድልየ እዩ ኢለን።
ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ተመስሪትካ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ እውን ንምስራሕ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና መዋእል ፍልይ ዝበለ መዋእል ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ዝተፈላለዩ ፅዑንተታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም። እቶም ፅዑንተታት ንሳቶም ንምምካት ድማ ብኩለ መዳይ መንግስትና ይኹን ህዝብና ድልው ኮይኑ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዓቕሚ ንሱ ዝፍጠር ድማ ካብ ማንም ፀግዕተኛ ወፂና ብናይ ባዕልና ኣብ ናይ ባዕልና ዓርሶ ምርኮሳ ብናይ ህዝብና ዓቕሚ ተጠናኺርና ንወፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንኽእል ኣለና ዝብል እምነት ስለዝተተሓዘ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ክልል በብዓመቱ ዝብጅቶ ገንዘብን መንግስቲ ፌደራል ዝህቦ ድጎማ ንምንታይ ስራሕ እናውዓለ እዩ እቲ ገንዘብ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ዝተጀመረ ዝብል ሕቶ ዝቐረበለን ወይዘሮ ልያ እቲ በጀት ንስራሕቲ ልምዓት እዩ ዝውዕል ዘሎ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘሎ ድሌት ህዝቢ ዝዕግብ ኣይኮነን ኢለን።
እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝብጀት ዘሎ በጀት እውን እኹል ስለዘይኮነ ነቲ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና መዋእል ዝምጥን ስለዘይኮነ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መደራጉሕ ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ እምበር እናቐነሰ ስለዘይኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከይተንበርከኸ ከይተሰኮነ ንቅድሚት ልምዓቱ ሒዙ ዝወፀሉ ሓለዋቱን ድሕንነቱን ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክፍጠር ተኮይኑ መንግስቲ ካብ ዘለዎ በጀት ጥራሕ ምጥቃም እንተይኮነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝመፅእ በጀት ጥራሕ እንተይኮነስ ካብ ህዝብና ብንረኽቦ ዓቕሚ እውን ተጠናኺርና ንወፀሉ ወሳኒ ምዕራፍ ኢልና ስለዝኣተና ኢና ማለት እዩ።
እቲ ዝግባእ ግብርኸ መንግስቲ ብኣግባቡ ይእክብ ደሎ ዝብል ሕቶ ዝቀረበለን ተን ሓላፊት ዝስዕብ ምላሽ ይበን።
እቲ ናይ እግብሪ ኣተኻኸባና ስርዓት በቲ ዝተቐመጠ መምርሕነት ስራሓ እናተኸተልና ክጠናኺርና ስለዝወሰድና ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትና እውን ክመፁ ዝግብኦም ለውጥታት ክንድቲ ህዝብና ዝደልዮ ክንድቲ ኣብ ህዝብና ዘሎ ባህጊ ዋላ ተዘይፈፀምና ግን ተን ዝርከበን ናይ ግብሪ እቶት ትን ፌደራል መንግስቲ ዝብፅሐና ብፅሒት ብምሃብ ኣቢልና ተብዝሓ ግን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ክነውዕሎ እዩ ዘለና ፅኑዕ እምነት። በዚ ደረጃ እዚ እቲ ናይ እቶት ግብሪ ምትእኻብ ስራሕትና ጎና ጎኒ ኣካልቲ ካሊእ መደባትና ንወስዶ ኣለና ኢና። እዚ እቲ ፃውዒት መንግስቲ ብምቕራውስ ግብሪ ስለዘይተኣከበ እዩ ወይ ካሊእ እዩ ዝብል ግን እሱ ኣይኮነንቲ ሓቂ የግዳስ እቲ ዝመፅእ ዘሎ መልክዓቱ እናቀየረ ህዝቢ ትግራይ ተሰኪኑ ተንበርኪኹ ጠጠው ክብል ዘይግበር ነገር የለን ማለት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ልቓሕ ሓረስቶት ስለዘይመለሱ ብዝብል 200 ሚልዮን ብር ካብ በጀት ቆሪፁ ኣትሪፍ እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። እዚ ጉዳይ ገንዘብ ንምትእኽኻብ ምክንያት ኮይንኩም ዶ ዝብል ሕቶ እውን ምላሽ እንትባ እዚ ጉዳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ክልል የጋጥሞ ካብ ዘለዉ ፀገማት እቲ ሓደ እምበር ቀንዲ ኣይኮነን ኢለን። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርህ እንትባ ድማ ኣቐዲምካ በጀት ካብ ምቁራፅ ብምርዳእ ምፍታሕ ይከኣል ነይሩ ድማ ኢለን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሕ መቐለ።